iepirkumu par pārtikas apgādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpmākajiem 5 gadiem organizēja iepriekšējā aizsardzības ministra Arta Pabrika Latvijas attīstībai pārstāvja laikā. 220 miljonu eiro vērtajā iepirkumā izraudzīja rojā reģistrētu ēdināšanas uzņēmumu Zītari LZ. Izrādījies, ka iepirkuma laikā mainītas prasības pretendentiem. Savukārt plānoto līgumu summu valsts nemaz nevarētu atļauties. To Saeimas ārkārtas sēdē uzsvēra tagadējā aizsardzības ministra Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības. Uzzinot par iepirkuma apstākļiem, viņa tos iespējami ātri cēlusi gaismā. Ministra uzsvēra, ka lielāku skaidrību sagaida no dienesta izmeklēšanas un arī tiesību sargājošo iestāžu darba. Piemēram, nesot vērtēta pretendenta pieredze loģistikas, tas ir transporta noliktavu pieejamībā, bet tikai ēdināšanas jomā.
Kā to izskaidrot? Labs jautājums. Ceru, ka palīdzēs uz to atbildes rast dienesta pārbaude, kas ir jau daudz nopietnāka. Kliedzošākais pārkāpums saistīts ar šī iepirkuma plānoto līguma summu. Respektīvi 220 miljoniem eiro, kas potenciāli var pāraukt 330. Nu kādā veidā no sākotnējiem 8 miljoniem eiro varēja nokļūt pie šīm summām, te jau ļoti nopietni būtu jāstrādā tiesību sargājošajām iestādēm.
Saeimas opozīcijas deputāts viens no aizsardzības ministras demisijas pieprasītājiem, Ainārs Šlesters no Latvijas pirmajā vietā pauda, ka atbildība par aizdomīgo iepirkumu jānes iepirkumu komisijas dalībniekiem. Tajā skaitā komisijas vadītājam Ērikam Ezeriņam, kurš ir ministras partijas biedrs.
Visdrīzāk, ka jūs pametat zem tankiem un pat nepateica, kad atbildīgais par šo iepirkuma komisiju ir bijis jūsu partijas biedrs. Bet nevar būt tā, ka valstī nepazīstami cilvēki, kurus pat Saeimas deputāti nezin, pieņem lēmumus par 220 vai 330 miljonu iepirkumiem. Un vēl viena lieta. Bet ko ir darījis Garisons? Valsts sekretārs šajā laikā, kurš nav mainījies.
Pēc vēl vairāku deputātu domām būtu jāvērtē aizsardzības ministra Jāņa Garisona atbildība, jo maz ticams, ka viņš nezināja par iepirkumu īpatnībām. Tā izteicās arī koalīcijā ietilpstošā apvienotā saraksta deputāte Ieva Brante.
Es pieprasu Mūrniec kundzei no Saeimas tribīnas apstiprināt, ka pēc šiem pārkāpumiem, kas ir acīmredzami, sekos Garisona un Ezeriņa kunga atstādināšana no amatiem uz pārkāpumu izmeklēšanas laiku. Par tālāko var lemt tiesību sargājošās iestādes, taču politiskai rīcībai ir jābūt šodien.
No iepirkuma komisijas vadītāja Ērika Ezeriņa atbildi par pārmetumiem Latvijas radio neizdevās iegūt.
Vai saskatāt iemeslu kaut ko sīkāk paskaidrot par šo iepirkumu, kas tagad ticis līdz dienesta pārbaudei? Par to ir mans jautājums.
Diemžēl jums būs jāgriežās ministrijas preses dienestām. Tāda mums tā kārtība ir noteiktā komunikācija ar presi un rādio attiecību.
Savukārt aizsardzības ministrijas runas virs Kaspars Galkins pauda, ka ministrija dienesta pārbaudes laikā par šo lietu plašākus komentārus nesniegs. Tikmēr pārbaudi sākus arī ģenerāla prokuratūras persona un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļa. Iepriekš ministrija informāciju par iepirkumu sniegusi arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Ministras demisijas pieprasījumu šīs dienas balsojumu atbalstīja tikai tā pieteicēji 19 deputāti no divām Saeimas opozīcijas frakcijām. Jānis Kincis, Latvijas radio.